cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora, a pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu ikona i anti-ikona, koje je održao na nedjelju pravoslavlja 5. marta 2017. godine u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Pomaže Bog i sa moje strane i neka je srećan i blagosloven ovaj post u kome se nalazimo i kroz koji mi zapravo i pokušavamo da steknemo Hristov lik u sebi. Znači, ovo su stvarno divni, strašni i veličanstveni dani kada se borimo sa našom ljudskom prirodom i kada zaista pokušavamo da ugledamo Hristov lik u svome srcu. Sve drugo i na svaki drugi način ovaj post nema nikakvog smisla. Pretvara se u jogu. Jer samo brinuti o želucu i o širini svoga struka ili o širini svojih ramena ili tako da kažemo da je to nešto što će da nam produži život, da ćemo biti zdravi i tako dalje, naravno sve to stoji, ali ako je samo to, ponavljam, to je opet samo jedna jogi askeza i to nije ništa novo. Ovaj svet je prepun toga i ovaj svet vrlo dobro zna to, tako da mi ništa po pitanju te askeze njima nema šta da kaže. Šta više, u mnogim svetskim religijama i duhovnim praksama ljudi postaju i uzdržavaju se i mnogo više nego mi, ali to uglavnom da bi se pokazali i da bi ljudi aplaudirali i da bi sticali nekakve moći, opet da bi im ljudi aplaudirali. Naravno, kada mi čitamo žitija svetih, vidimo mi da su hrišćanski podvižnici itekako postili, itekako se uzdržavali i da nijedan sufi, derviš, niti zenbudistički monah, niti hinduistički sadu, niti bilo ko drugi, ne mogu da se mere sa njima. Ali opet, nama nikad nije stalo da se merimo ni sa kim, nego da se merimo sa samim sobom. Da se izmerimo, da vidimo koliko smo pali, koliko smo slabi, koliko smo ništavni i da uz Božiju pomoć sebe promenimo. I ovo je period kada mi pokušavamo da zaista sebe upodobimo Hristu. Znači, mi imamo obraz i podobije. Mi svi imamo obraz Boži u sebi. Mi smo stvoreni kao Božija deca. Imamo taj logos Božiji u sebi, logos ljudskog bića, kao što je govorio Sveti Maksim Ispovednik. Ali to podobije nemamo svi. Ili kako bi se to reklo na srpskom, slika i prilika. Obraz i podobije. Sliku Božiju mi nosimo u sebi, ali priliku ne. Šta znači prilika? Biti, upriličiti se, biti priličan, priliku nečijem. Božijem. Znači, Božji lik svi nosimo u sebi i nikada ga ne možemo izgubiti. Ali Božije podobije to možemo izgubiti i uglavnom ovaj svet u kome živimo izgubio to, tu sličnost i usličio se antibogu. Kao što postoji ikona, postoji i antiikona. I kao što postoji Hristos, tako postoji i antihristos. Na neki način, ovo što huji ovako, ima neku svoju atmosferu, postiće nas kao da smo sada negde u, recimo, u nekoj egipatskoj pustinji. I krećemo u podvig. Naravno, danas je nedelja pravoslavlja. Kada su sveti oci i kada je crkva konačno izvojevala pobedu nad raznoraznim jeresima, uglavnom hristološkim jeresima, raznoraznim, da ne ulazimo sada u to, ja to ipak prepuštam ljudima koji su mnogo kompetentni od mene za to, to su teolozi, istoričari, ali to je bilo jako važan period u istoriji crkve kada se borilo za to da se dokaže i da se duboko poveruje i da se prihvati da je Hristos Bogo čovjek, da u sebi nosi dve prirode u jednoj ličnosti, i Božiju prirodu i ljudsku prirodu u jednoj ličnosti. Bilo je mnogo jeresi koje su se borile protiv toga, a mi znamo naravno ko je jeres jerarh, ko je glavni, koji započinje sve jeresi, gde se sve jeresi u suštini sučeljavaju jedno, a to je da nas uvere da Bog nije došao u telo, da sve to bilo prividno, da njegovo raspeće bilo prividno, kao što su govorili gnostici, a posle toga raznorazni manihejci, katari, patari, albigojci, bogomili i tako dalje. Ali sve to govori u stvari da bi nas sprečilo od toga da možemo da se upodobimo Hristu. Jer ako nije došao kao čovjek, ako se nije ovaplotio, ako se nije otelovio, ako nije postao jedan od nas, ako sveti apostol Toma nije mogao da stavi prst u njegove rane, i ako nije gladovo i tugovo i žeđevo kao i mi, onda to znači u stvari da mi ne možemo da idemo za njim i da se upodobimo njemu i da steknemo njegovu ikonu u sebi. To su bile jako važne stvari. Neko danas kada gleda na to kaže, može da kaže, pa to su sitnice, postoje mnogo bitnije stvari u životu. Ali to su koreni i to su semena današnjeg života u kome mi živimo. I vidimo da iako je crkva pobedila sve te jeresi, one dan danas žive, i ne da žive, nego nadvlađuju, tako da kažemo, crkveno učenje u širim masama. I vidimo da svet zapravo poprima lik anti-ikone Hrista, lik antihrista. Jer ceo svet u stvari je prizvan da bude ikona Gospoda i Boga i Sina Isusa Hrista. Tako da, s obzirom da je to ta tema, nekako ne možemo da zaobiđemo malo historiografije, malo podataka. To nije toliko bitno, jer puno puta smo čuli pametnijih ljudi od mene sve to. I to, opet kažem, prepuštam teolozima, istoričarima, ljudi koji su mnogo naučeniji od mene od svega toga. Ja u stvari sebe vidim kao jednoga naivca u svemu tome. Jeste, ja sam i nekakav ikonopisac i ovo je za mene jedan veliki dan, ovo je praznik svih nas ikonopisaca, pogotovo. I meni mnogo znači, jer meni ikona znači ima dvostruku vrednost. Za mene ikona ima dvostruku vrednost. Kao prvo, naravno, kao i svima nama pravoslavnim hrišćanima, gde mi u pre svega Hristovom obrazu, Hristovom liku vidimo samoga Boga. A i na drugi način je bitno za mene, zato što sam ja sam ikonopisac, A i na treći način, u stvari, što je meni ikona, ikonopis, praktično spasao život. Jer živeći u ovom svetu kakav jeste, u Beogradu pa u Njujorku, da ne ponavljam tu priču koju svi vrlo dobro znate iz svih mojih tih predavanja silnih, ali ipak konačno u tom Njujorku ja sam gubio svoj život. Gubio sam svoju pamet, svoje zdravlje, svoju mladost i nadu da život ima smisla. I upoznavši divne ljude, oca Makarija Rosela, Katalonca, pravoslavnog srca, i njegovog rođaka Daniela Brena, Brazilca, pravoslavnog srca, ovaj prvi je bio moj duhovni prvi otac, arhimandrit, sveštenik, a ovaj drugi je bio njegov rođak, bio je ikonopisac. I oni su meni spasli život u Njujorku. Prihvatili su me svoj dom. Ja sam počeo da učim da slikam ikone i da učim da živim. Ali opet smatram da sam naivac u svemu, da sam naivni slikar, naivni pojac, naivni pisac, naivni besednik. Ali moram da priznam i moram da kažem, i to ispovedam, da sam samo u jednoj stvari profesionalac, potpuno posvećen, kao što postoji akademski slikar i kao što postoji naivni slikar. Ja sam jedino u ovome zaista u svom elementu, kao što kažu, a to je pokajanje. Znači, pred Bogom iznosim da nisam naivac jedino u pokajanju i ljubavi Božoj. Tu predajem sebe potpuno i svoj život potpuno smeravam u tom pravcu i mogu da kažem da sam jedino u tome profesionalan. Da sam ostao u svetu, bio bi profesionalni zubar, pošto sam to završio. Ne bi mogu da budem naivni zubar, jer sam ipak akademski zubar. Ali pošto se time ne bavim, nego se bavim svojim pokajanjem i ljubavlju Božijom, ja u stvari sebe vidim kao jednog profesionalnog račitelja. Ima divna reč u staroslovenskom, račenije, koje se malo šire prevodi kao božanski eros ili kao ljubav Božija. Divna reč, račenije. To mi monasi čitamo u onim divnim kanonima posvećenim svetiteljima, da kaže: i bil jesi račitelj Boga živoga, obraćajući se svetim ocima koji su zaista na prvom mjestu bili ljubitelji živoga Boga, bogoljubi. I ja sam profesionalni bogoljub. U tome jedino jesam, ali naravno moj domet u toj profesiji je svakako skroman, ali jedino tu vidim sebe u svom elementu. Sve ostalo je priučeno, u svemu ostalom sam donekle. Pomalo sam u slikarstvu, pomalo pišem, pomalo slikam, pomalo pevam, pomalo komponujem, sve to pomalo, ali sebe potpuno dajem u pokajanje i ljubav Božiju. I nadam se da mi Gospod Bog dati snage da u tome napredujem do kraja života. I pomenuši moga roditelja, moga oca ikonografskog, pošto ja imam i duhovnog oca, imao sam tog prvog duhovnog oca, imao sam i svog prvog ikonografskog oca, to je bio Daniel Breno, taj Brazilac, on je učio ikonopis kod Leonida Uspenskog, čuvenog carskog Rusa koji je prebegao i u Parizu otvorio čuvenu školu za ikonografiju. Moj ikonografski otac je kod njega učio ikonopis, tako da je Leonid Uspenski u stvari meni ikonografski deda, kao što je meni duhovni otac visoko preosvećeni mitropolitan Filohije, a duhovni deda mi je Ava Justin Sveti, jer je on njemu bio duhovni otac. Ovako ovde mi je veliki Leonid Uspenski, ikonografski deda, koji je napisao knjigu Teologije ikone, koju toplo preporučujem svima, to je postoji u hilandarskim prevodima, nešto izuzetno. I ja sam tu knjigu uzeo malo da se podsjetim istorije i opšte ovoga dana kada slavimo pobedu pravoslavlja. I šta to znači u stvari pobeda pravoslavlja? Pobeda pravoslavlja je u stvari kada su pravoslavni dogmati konačno pobedili sve jeresi, ali vrhuni u ikoni, to je zanimljivo. Znači nije čak ni na petom ni na šestom saboru vaseljanskom kada su konačno pobijeni svi koji su tvrdili i buncali da Hristos nema dve prirode nego samo jednu božansku ili samo zemaljsku, samo čovečansku, čak na sedmom vaseljanskom saboru nije izglasana i doneta dogma o i taj dan pobjede pravoslavlja, nego tek kasnije 842. godine na tom zadnjem saboru, kada je konačno u tom drugom talasu krvavih progona ikonopoštovatelja konačno rešeno i ustanovljeno, znači eto skoro pre 12 vekova taj praznik da se slavi, to je bilo znači u martu. ...842. godine... ustanovljeno je znači da se pod caricom Teodorom i njenim malotnim sinom prestonaslednikom Mihajlom III, tada je bio i sveti patrijarh Metodije, održan je taj posljednji sabor i koji je potvrdio, samo potvrdio sedmi vaseljanski sabor i konačno ustanovio praznik nedelje pravoslavlja u martu 843. godine, znači pre skoro 12 vekova. Ali zašto je uopšte bilo potrebno da se govori tako i da se toliko postara, da se toliko krvi prolije za odbranu ikona? To je jedna veoma duboka problematika, mnogo šira od onoga kako mi učimo eto u bogoslovijama i teologijama, da je to eto, da su se ljudi borili da je Hristos bio Bog i čovek, a da su opet drugi neki ljudi se borili protiv toga, pa su bili carevi koji su bogoborci bili, koji su bili nasilnici i koji su ubijali sve koji ne misle kao oni. To je tačno, ali ikona kao takva, ikona, grčka reč koja znači obraz, lik, lice, od davnina, još mnogo pre hrišćanstva, mnogo pre judaizma, je oduvek postojao kao pojam u ljudskom rodu. Oduvek je čovjeku bio potreban lik, da ugleda lik nečiji i da se uteši time. Naravno, prvi lik koji mi ugledamo je lik naše majke. I to je ikona. Naravno, lik svake majke je u stvari pravobraz, u stvari bogorodične ikone. Ali sve te kulture i sve te civilizacije su imale potrebu da prave sebi likove i da iz tih likova crpu utehu, snagu, odgovore na pitanja kojih ima i suviše mnogo, a i suviše malo ima odgovora, ili barem ih je bilo. Mi danas, hvala Bogu, imamo sve odgovore na sva pitanja, ali tada je bilo vrlo malo odgovora, a bilo je mnogo pitanja i u razvijenim i u manje razvijenim društvima, kako i u primitivnim društvima i civilizacijama. Uvek su postojali likovi, uvek su postojali idoli, rezani, pravljeni, slikani. Ako pogledamo malo istoriju ljudskog roda, vidjet ćemo da su oduvek postojali likovi, prvo u onim pećinama Altamire, pa onda dalje dolazimo do već malo, da kažemo, razvijenijih civilizacija u Aziji, u Južnoj Americi. U Južnoj Americi imamo te južnoameričke indijska plemena, Maje, Azteke. Vidimo kod njih ikone, oni su voleli žad, taj zeleni kamen, voleli su tirkiz. I u tom kamenu, zajedno u kombinaciji sa zlatom i skupocenim drvetom, pravili su svoje idole. I to su bili likovi, u stvari, demonskih bića. Mi kada pogledamo malo bolje u tu istoriju umetnosti, naravno, istoričari umetnosti se diče svojim otkrivenjima, a u stvari mi vidimo užasno iskežene i odvratne likove tih bića kojima su se ti nesretni ljudi klanjali pre Hrista. A isto tako mi znamo da su Maje, Asteci, Inke prinosili žive ljude na žrtve. Imali su specijalne tehnike kako da izvade čoveku srce, a da on još bude živ, fiktivno rečeno. Oni su se klanjali i gradili su kipove i likove koji su ih učili šta da rade. To su bili iskeženi, ružni, odvratni likovi, naravno s kopocenim materijalima. To su bile njihove ikone. Da se ne širimo dalje, da se podsjetimo Dalekog Istoka, da se podsjetimo hinduizma i milijardu njihovih bogova, isto tako iskeženih sa zubima, koji raskidaju, koji stvaraju i koji raskidaju, uništavaju. Kakav je to Bog koji stvara i uništava? Njegovo ime je Satana. Samo što oni mučenici to nisu znali. On im se i tako i javljao i oni su mu se klanjali. Po indijskim prašumama postoje hramovi sa likovima tih čudovišta, iskeženih sa zubima, koji izlazi iz gornje donje vilice, sa puno ruku, puno nogu, ili slon, recimo. Slon, ljudsko telo, slonovska glava i puno ruku i nogu. To su ikone njihove bile. Egipat. Zmija, lešinar, isto sve odratni likovi, izobraženi na mnogim zidovima njihovih grobnica, njihovi bogovi. Mislite Boga u obliku lešinara, onako onog golog vrata, onako bez perja, ružan i nikakav obučen, jel da, u nekakav tirkiz, u neka crvene odore, koji onako odvratan i svakako smrdljiv, jer lešinar ne može mirisati, je bio jedna od njihovih ikona. Onda zmije, a znamo da su faraoni na svojim krunama, na samom čelu, avaj, nosili kobru. Verovatno najotrovniju zmiju i najopasniju zmiju na svetu. Samo da napravimo poređenje nas, hrišćana, koji nosimo krst na čelu i njih koji nose zmiju na čelu. A mi vrlo dobro znamo ko je zmija i šta je zmija nama uradila i kakva je njena simbolika u Bibliji, u kompletnom hrišćanskom, judeo-hrišćanskom predanju. Onda da malo bacimo pogled na Afriku i na primitivna plemena u Africi, na raznorazne kultove i na njihovu afričku umetnost, gde su uglavnom isto tako slike i likovi antropomorfni, jel da, znači čovekoliki, isto tako veoma odvratni, iskeženih, otvorenih, razjapljenih usta, krupnih očiju, zastrašujući. To su njihove ikone i oni se tim ikonama klanjali. Međutim, i sada da ne idemo dalje, jel da svi mi ipak znamo sve ovo manje više što sam ja sada rekao, nego samo tako pokušam da sažmem malo sad na ovom jednom mestu. Ali zanimljivo u stvari da nikada niko ih nije sprečavao u tome da se klanjaju takvim raznoraznim pseudo ikonama, anti ikonama, tim demonskim izobraženjima. Znači, zanimljivo je da nikada u istoriji čovečanstva nije postojala ni jedna organizacija, ni jedan pokret, ni jedan bilo koji vid sprečavanja svih tih mogućih civilizacija na svih kontinentima da se klanjaju tim likovima. Zašto? Pa zato što je onome koji se zove Antihristos, to je odgovaralo. To su sve njegove ikone. I on nije imao potrebe uopšte da sprečava ljude, šta više, njemu je to odgovaralo. Ali, slava Bogu, ipak tvorac univerzuma, gospodar života i smrti, neba i zemlje, Bog Otac, Bog i Otac Isusa Hrista, odlučuje polako ali sigurno da se javi svome čovečanstvu i da ga spase od klanjanja i robovanja zlu. To naravno počinje sa judejskom civilizacijom, Starim zavetom, judejskom verom. Bog se javlja kao jedan, kao ličan, ali on se ne javlja da ga mogu videti. On se javlja tako samo da ga mogu čuti. I naravno da jedna od onih 10 Božjih zapovesti, kad kaže ne klanjaj se ni jednom liku, niti reži, niti pravi ništa osim svoga gospoda Boga, to je apsolutno imalo svoga smisla. Međutim, svi mogući ikonoborci, i kao što kaže u knjizi Leonida Uspenskog, od kada postoji ikona, od tada postoji ikonoborstvo. Znači, oduvek su i stari, drevni, današnji ikonoborci, kojih naravno jako ima, pogotovo u protestantskom svetu, a nažalost, vidimo, katolici su odavno odstupili od ikone kao takve. Tu vidimo zapravo da se lik Božji polako ali sigurno pojavljuje, a da svi ti ikonoborci zapravo grdno greše, jer u Starom zavetu to imalo svoga smisla. Međutim, u Novom zavetu Bog se ovaploćuje, otelovljuje, dolazi u telu, i ikona je zapravo posljedica Staroga zaveta. Bilo je logično i bilo je zabranjeno i nije bilo moguće prikazati Boga u Starom zavetu, jer se nije prikazao u liku i u telu. I sasvim logično, u Novom zavetu, njegovim dolaskom u ovaj svet, na ovu prašnjavu planetu, mi imamo tu mogućnost da ga opipamo, da ga vidimo, da ga dodirnemo, da ga omirišemo, da ga zagrlimo. Sigurno su ga ljudi grlili. I svakako da imamo i mogućnost i obavezu i da ga naslikamo. Da bi kasnim generacijama i nama danas u dalekom 21. veku mogli da sagledamo njegov lik. Naravno, to nije sada, da kažemo, nekakav realističan antički portret i nema ni potrebe. Ali mi tu ipak vidimo otprilike kako je on izgledao, da je bio živ čovjek kao i mi, ali da je bio i Bog. I zato polako ali sigurno tamo u tom centru sveta, a to je Palestina, centru civilizovanog sveta između Afrike, Azije i Europe, dolazi Hristos da nam se javi, da nas spase. I sada po prvi put čovjek može da naslika zaista Boga. I u tom trenutku, sa njegovom prvom ikonom, takozvanim nerukotvorenim obrazom, nastaje jarost ikonoborstva. Znači, Satana, Lucifer, Antihristos shvata, uviđa da njegova vladavina polako ali sigurno gubi svoju moć I to baš tim likom Božijim koji je uzeo na sebe naš lik. I tada nastaje, znači, konačno u 7. i 8. veku dolazi do kulminacije. Znači, sve vreme od kako je Hristos došao, od kako se izobražavala njegova ikona, bilo je borbe i stradanja za nju. I kada su konačno sveti oci izvojevali pobedu nad hristološkim jeresima, kada su dokazali da u jednoj ličnosti su dve prirode, i Božija i ljudska, i kada je na petošestom takozvanom Trulskom saboru konačno po prvi put ustanovljena dogma i zakon o slikanju ikona, tada konačno Satana gubi sve kočnice i kreće frontalno, nasilno, da uništava ikone, jer je shvatio da je njegovo prošlo, da je gotovo. I kao ranjena zver, on se baca na poštovalce ikona, odnosno na celu crkvu. Odnosno na jedan deo crkve koja je poštovala ikone. Znači, ikona kao takva i ikonoborstvo kao tako jeste bilo, preko 100 godina je trajalo to krvavo gonjenje. Mi to prosto ne možemo danas da razumemo, da je neko samo zato što se klanja ikonama sliko 100 godina, preko 100 godina je bilo najstrašnije krvoprolića i gonjenja. Ali to je bilo zato što je se tu konačno pokazivalo da je Hristos došao u telu. I kao što sveti Jovan Bogoslov kaže: dečice, ispitujte duhove, onaj duh i onaj i ono biće i ono stvorenje koje ispovedi da je Hristos došao u telu, njemu verujte i za njim idite, ni za kim drugim. Ikona je, pored toga što je nama draga da je vidimo, pogotovo ako je ikonopisac uspešan, ona je u stvari potvrda da je živi Bog došao među nas i da nam je dao mogućnosti da mu se upodobimo i da se oslobodimo, da postanemo slobodni ljudi. Pravoslavni hrišćanin je na prvom mjestu slobodan čovjek od svih mogućih stega ovoga sveta. I tako, znači, prvi konkretni odgovor crkve o ikoni je donet na 5.6. Trulskom saboru. Trul u stvari znači in trulo, na latinskom to znači sala, carska sala, gde je održano to. Znači, 5. je bio 533. u Carigradu, 6. 681. također u Carigradu. 5. je osudio monofizitstvo i origenizam, a 6. monoteritstvo. To su znači sve te hristološke jeresi. Monofisis, jedna priroda, znači oni su koji su govorili da je u Hristu samo jedna priroda, do danas dana su živi, ali crkva je to pobedila. A 6. monotelitstvo, da nalazimo mnogo to u teologiji, ali telos, telete, na grčkom znači želite, znači o jednoj volji. Da je on za Boga bio samo Bog i da mu jednu volju, a da je njegova ljudska priroda bila samo privid i da on ima ljudsku volju. I to je, znači, ogromna bila greška, da bi nas u stvari sprečili da krenemo za njim, da ga slušamo. Jer i sveti oci kažu uopšte, onog trenutka kad jednog hrišćanina neko ili nešto spreči da veruje svom duhovnom ocu i da ide za njim, on je izgubljen. A naš vrhovni duhovni otac je sam Hristos. I sve te jeresi u stvari su nas razuveravale da je on i čovjek i da možemo da mu verujemo ono što on priča. Jer najlakše reći, pa dobro, on je bio Bog, da ja mogu da slušam to što on kaže, da postim, da bdim, da se molim, da ne znam. Nije to za nas, on je bio Bog i bilo je njemu logično da on to tako radi, a nama nije. Međutim, dato nam je da se upodobimo njemu i da steknemo njegovu ikonu u sebi. Da mi lično postanemo njegova ikona, kao što je on ikona Boga Oca. Znači, peto šesti sabor je u stvari neka vrsta završetka 5. i 6. sabora. I donete su 3 kanona koji se odnose na ikonografiju, to je 73. o krstu, 82. o liku Hristovom i 100. o jednostavnosti i svedenosti ikonografskog izraza. Znači, kažu Sveti Oci, 82. taj kanon je bio u stvari protiv jevrejske nezrelosti. Jer su jevreji kao takvi nisu mogli da shvate, oni su bili naravno starozavetni narod, nisu mogli da shvate kako to može Bog da se prikaže u liku, jer to se apsolutno kosi sa, znači, 10 Božih zapovesti. Znači, taj kanon je govorio o Božijem čoveštvu, o Hristovom čoveštvu, bio je znači protiv te jevrejske nezrelosti. A ovaj 100. kanon, on je o jednostavnosti, svedenosti i ikonografskog stila, odnosno o slikarskoj askezi. To je bio odgovor na grčko-rimsku nezrelost, na nezrelost grčko-rimskog sveta. Jer koliko god da je sirijsko-palestinski stil bio grub, realističan, toliko je grčko-rimski stil u slikarstvu i umetnosti uopšte bio sav kitnjast u draperijama, mi znamo naravno, pogotovo Grci, kad kažem grčko-rimski, to je u stvari Rimljani su samo kopirali Grke, to je naravno, Grci su u suštini ipak jedan drevan narod i oni su u toj lepoti u stvari tražili Boga i konačno su ga dobili i predali su nam Hrista i hrišćanstvo. Ali znači oni su se uvek trudili da nađu to idealno i gledajući njihove naročite skulpture u tom idealnoj formi zlatnog preseka gdje mi vidimo tu lepotu antičke skulpture i antičkog čoveka. Oni su klanjali čoveku. Njima je čovek bio ikona. Tu mi vidimo zapravo znači da ikona na ikoni, na dasci i na zidu kao freska, ona mora biti ogoljena, svedena, jer što je nešto jednostavnije, to je savršenije. Što je nešto kitnjastije, kao što recimo barok, rokoko, Biedermeier, to je sve nakićeno i gubi u stvari onu lepotu i savršenost jednostavnosti. I zato mi vidimo na Hristovoj ikoni jednu božansku jednostavnost, jednu askezu i duhovno i umetničko. Znači, posle 5. i 6. sabora sa carom Lavom III. I Sevrijaninom nastaje, znači, 730. godine počinje prvi talas ikonoborstva ili ikonolomstva, pošto ikonoklazam se to zove, ikonoklasti, oni stvari koji lome ikone. Mi smo to preveli ikonoborci, jedno drugo je prihvatljivo, naravno. Znači, posle toga konačno Satana inicira svoje adepte, jedan od njih je svakako bio i Lav III. I Savrijanin, i on kreće u otvoreno, znači, njegova prva naredba je bila da se skine sa carske palate, na ulazu u carsku palatu je bila Hristova ikona i on naređuje da se, tako započinje, znači, taj prvi ikonoborački talas, krvavi talas, da se ukloni ta ikona. Naravno, verni narod koji je oduvek u crkvi možda nije bio teološki obrazovan, ali je duboko osjećao da je ikona nešto sveto i da nikada ne može biti uklonjena iz njihovog života. Narod, kakav je bio impulsivan u to vreme, i mi znamo dan danas su Grci mediteranski narod impulsivan, oni su skočili i ubili tog carskog službenika koji je došao da skloni ikonu ili da je uništi, i tada naravno nastaje jedan od najstrašnijih pokolja u istoriji Vizantije. U to vreme je znači bio sveti patrijarh German Carigradski i rimski papa sveti Grigorije II. Znači car Lav nastoji i sve snage da ih obojicu pridobije za svoju jeres, međutim oni su obojica bili čvrsti, u to vreme naravno Rim je bio pravoslavan i na neki način po toj nekoj počasnoj prednosti uvijek bio prvi, računao se kao prvi počasni episkop rimski u to vreme, jel da, jer je ipak Rim bio centar imperije, ali tu je već ležalo to seme tog papskog, te papske jerese, tog papizma, da je on jedini, prvi, nezamenljiv, ali da ne ulazimo sada u to. I naravno, oni bivaju, naravno, patrijarh German biva uklonjen, prognan, papa rimski ostaje u Rimu, naravno, apsolutno je protiv toga, tamo u Rimu sazivaju sabore i odlučuju Carigrad i opšte te odluke, ali biva postavljen ikonoborački patrijarh Anastasije, koji okuplja veliki broj, u to vreme veliki broj episkopa je bio koji su bili protiv ikona, koji su bili zaraženi time. I u tom prvom talasu krvoprolića, kulminaciju to krvoproliće dostiže za vreme cara Konstantina Kopronima, sina Lavovog, Konstantin Kopronim. Kopros znači pogan, izmet. Kopronim. Zašto su ga tako nazvali? Zato što se na krštenju sa prštenjem okakio i opoganio svoju krštensku kupjelju. I na taj način stvari pokazao da će da pogani sve i kao car. I zaista je poganio. To, ti progoni su bili ravni Dioklecijanovima, znamo da su to bili možda najstrašniji progoni. Dioklitija, Duklja. Zamislite vi današnji pobornici te neke Duklje i Dukljanstva. Oni se diče Dukljom, a nisu svesni da je Dioklecijan bio najstrašniji monstrum. Jedan od najstrašnijih monstrum u istoriji čovečanstva, ili barem ovog civilizovanog dela sveta. A mi se danas hvalimo nekom Dukljom, umjesto da se pokrijemo ušima i da bežimo od toga, da nam to nije nikakva tradicija, nego nešto mnogo svetije. Ali to je posebna tema za sebe. Tako da je taj prvi period trajao od 730 do 787. kada je i održan sedmi Vaseljenski sabor, gde su bili pobornici glavni, znači inicijatori, carica Irina i princ Konstantin maloletni i carigradski patrijarh Tarasije. Sedmi sabor je bio 842. u Nikeji. I tu je zaustavljen konačno i crkva pobeđuje. Zaustavljen je bio taj prvi talas progona, ali s obzirom da je ta jarost satanska bila toliko snažna, ipak to nije moglo da do kraja da pobedi i ponovo, posle nekih 20 godina, nastaje novi talas. Praktično isto tako strašan, jer ne može Lucifer, ne može zlo da istrpi, ni do danas dan ne može da istrpi da vidi Hristov lik. I ne može da istrpi ni čoveka u kome prepoznaje Hristov lik. Zašto su sve imperije, od rimske pa do, možemo slobodno reći, nacifašističke, u međuvremenu sa raznoraznim Saracenima, Turcima, zašto nisu mogli da podnesu čoveka u kome se vidi Hristov lik? Zato što to prži Satanu. A sve su te imperije u stvari imale za ikonu Satanu, a ne Hrista. Koliko god su možda se negde spolja i nazivale kasnije hrišćanskim. Mi znamo vrlo dobro šta su krstaški pohodi činili po Carigradu, po Svetoj Gori. Najstrašnija opustošenja Svete Gore, Pitome i Svete Gore. Strašnija opustošenja od Turaka su bila opustošenja tih križarskih. Lepo kaže na zadnjoj litije Vladika Eunikije, njih naziva križarima. Nismo oni krstaši, nismo krstaši. Mi nosimo krst, oni nose nekakav križ. I oni su pod znakom tog križa prolivali krv i išli prema Jerusalimu i klali, pekli, sekli jadan, mogu slobodno reći i taj jadan muslimanski arapski svet. A danas im se to vraća sa talasom užasnih krvoprolića terorističkih. To je apsolutno tako. Krstaši navodno, odnosno križari, da bi spasavali Hristov grob, oni su pljačkali da su stigli i vrlo često sa blagoslovom raznoraznih papa i renomiranijih igumana tadašnjih. Tako da Satana ne trpi Hristov lik. I nastaje drugi talas ikonoborstva, započinje 815. godine pod carom Lavom Petim Jermeninom i patrijarhom Svetim Nikiforom. Naravno, ni patrijarh Nikifor ne pristaje na carske ukaze, biva prognan i na njegovo mesto dolazi prokleti ikonoborni patrijarh Teodot. I konačno i taj drugi talas prolazi, jer nema te sile koja može pobediti Hrista i njegov lik. I konačno, znači, pod caricom Teodorom i njenim maloletnim sinom, prestonaslanikom Mihajlom III, patrijarhom Svetim Metodijem, održan je posljednji sabor na temu ikona, koji je potvrdio sedmi vaseljenski i konačno ustanovio praznik nedelje pravoslavlja u martu 843. godine, pre skoro 12 vekova. Tada možemo reći da je konačno prestalo to tako krvožedno ludilo koje je trajalo u toj predivnoj, divnoj imperiji bizantijskoj. Zanimljivo je da je u to vreme ogroman broj monaha stradao zato što su monasi na prvom mjestu bili među prvim i najvećim braniteljima ikona. Kažu da je u 8. veku u Vizantiji, nisam našao koliko je stanovnika bilo to vreme u Vizantiji, to ću potražiti, ali kažu da je u 8. veku u Vizantiji bilo oko 100.000 monaha, a da je pred revoluciju u Rusiji bilo oko 40.000, naravno monaha i monahinja. A možemo pretpostaviti kolika je razlika bila u populaciji u Vizantiji u to vreme i u Rusiji pred revoluciju. Verovatno mnogo veća populacija bila u Rusiji u odnosu na Vizantiju u 8. veku. Možda 4 puta manja, sigurno. A toliki ogroman broj ljudi koji su, ljudi i žena, koji su sebe predavali Hristu Bogu i tom račeniju ljubavi Božoj, da nisu mogli da se otmu od te ljubavi, da su odlazili u pustinje, da bi mogli na miru da grle svoga ljubljenoga Hrista i njegov lik. Naravno, to je iritiralo cara Lava III i sve druge careve do današnjeg dana. Čak i među mnogim ljudima u crkvi postoji mržnja prema monaštvu. Pogotovo u pravoslavnim crkvama na zapadu. Oni nisu uspjeli to da savladaju. Živeo sam u Americi i naravno, hvala Bogu da i tamo ima pravoslavlje, da sam ja tamo spasao svoj život. Ali sam vidio da mnogi, čak i mnogi čuveni teolozi, neću da pominjem imena, nema veze, ali čuveni, koji čije se knjige danas čitaju, su u stvari bili profesori na Svetom Vladimiru u Jonkersu, koji su bili veliki u stvari protivnici monaštva. Smatrali su da monaštvo nešto što pripada prošlim vremenima, a da danas treba da se živi u svetu, da se tu strada, da se bori, što je jedna tipična protestantska priča. Čak ne rimokatolička, nego protestantska. I to je ogromna opasnost da se taj protestantizam ne uvuče na mala vrata i u pravoslavlje. I da pravoslavlje ostane pravoslavlje, ali da ima protestantski duh. Tako da, konačno crkva pobeđuje i ikona dobija svoje mesto u teologiji, u bogosluženju, u našim domovima, u našim crkvama, svuda. I u našim srcima na prvom mjestu. U našim očima, u našim umovima. Ikona je nešto beskrajno važno. Ali naravno, sa pojavom tog protestantizma, ikonoborstvo i dalje živi. Moram da kažem da su rimokatolici u to vreme nekako bili, a i uvek su bili po strani svih tih ozbiljnih sporova i tog dubokog teološkog poimanja koji je grčki um uvek imao duboko u sebi. Latini su onako, u suštini jedan dobar narod, ali prilično površan. Ta dubina koju grčki um nosi u sebi, možda ni jedan drugi um nema. I blago nama što smo blizu njih i što je Carigrad ipak bio dovoljno jak da ovde nas ipak zadrži u svojim nedrima, a vrlo lako je moglo se desiti da pripadnemo nedrima Rima. Tako da u to vreme Rim nikada nije bio protiv ikona, ali vrlo površno su oni to videli. I taj sinodik i uopšte svi ti stavovi koji su doneti na 5. 6. i na 7. saboru Vaseljanskom, oni su i kao vrlo je to bilo vrlo čest slučaj, počevši još od kapadokijskih otaca i blaženog Avgustina, da Latini nikada nisu dovoljno dobro znali grčki jezik i uvek su tu bile velike probleme. Nikada oni nisu mogli da prevedu, niti su imali tu dubinu grčkog jezika i uvek je latinski jezik to nekako smuljavao i menjao i mešao i dolazilo uvek do nesporazuma. Tako tu onda Karlo Veliki pogrešno spoznaje te dogme, odbija i on prvi uvodi zabranu poklanjanja ikona u tim takozvanim karolinškim knjigama. I pape mu se vrlo često klanjaju i slušaju to što je on govorio. Međutim, ipak u početku moramo priznati da su pape bile za ikonu, ali na jedan površan način, ne toliko teološko-hristološki. O toj dubini Hristove pojave i njegovog bogočovečanskog lika, nego više kao jedan ukras u ikonama, odnosno u crkvama, jer oni kažu za Boga, eto, ikone i freske su vrlo jedna korisna, zgodna stvar, jer ima puno nepismenih, a na ikonama i na freskama mi možemo vidjeti, jel da, sve te priče iz Starog i Novog Zaveta, tako da je sve to u stvari mnogo više otišlo u jednom dekorativno-umetničkom pravcu, nego zaista u duboko teološkom pravcu. I naravno, tamo negdje u ranoj renesansi, 12. 13. vek, mi vidimo u stvari da se Italija sa svojom renesansom i uopšte Zapad konačno odvaja od vizantijske ikone kao takve i postaje jedna potpuno svetovno, jedno svetovno slikarstvo, puteno, telesno. Naravno, u tim saborima je rečeno, pogotovo u 82. tom kanonu, da nikada neko drugo ljudsko biće ne sme biti model za Bogorodicu, Gospoda Boga, Isusa Hrista, apostola. Znači, to mora biti istorijski, naravno, ukoliko ne možemo, on će dobiti jedan stilizovani oblik, ali nikada kao što su kasnije rimokatolički, pogotovo italijanski, veliki slikari, definitivno, ali koristili modele običnih ljudi, vrlo često, nažalost, javaj svoje ljubavnice. Ili svoje ljubavnike, pošto su mnogi, kao recimo Caravaggio zna se da je bio homoseksualac, Michelangelo zna se da je bio homoseksualac. Znači, oni su svoje ljubavnike i ljubavnice u stvari imali ispred sebe za modele Gospoda Boga, apostola, svetaca i avaj presvete Bogorodice. Znači, oni su u početku štitili ikonu, ali su kasnije zbog svoje površnosti u stvari potpuno izrugali. I kad mi vidimo današnje, više ih ne možemo nazvati ikonama, nego religioznim slikama, mi ćemo se diviti jednom neverovatnom umetničkom pristupu, jednoj neverovatnoj genijalnosti, ali samo spolja, samo vizuelno. I oni su, napustivši sebe, izašavši iz svog unutarnjeg bića, svoje oči uperili u spoljašnji svet, više nisu ponirali u sebe, jer Gospod kaže, carstvo nebesko je unutra u vama. I oni su vrlo dobro izoštrili svoje oči i naučili kako ide osvetljenje, kako ide perspektiva, kako ide anatomija. I to su savršeno prikazali. Ali su potpuno izgubili onu transcendentnost, onu preobraženost Duhom Svetim. I zato kažem, nažalost, rimokatolicizam je izgubio ikonu, a protestantizam je potpuno nju zabranio. Znači, znamo da tamo negdje u 18. veku onaj poznati naučnik engleski Gibbon, on govori o tome kako je za Boga, jel da, tamo negdje sve do 4. veka crkva bila apsolutno bila protiv ikone i da je crkva, pazite ovu formulaciju, da je crkva pod pritiskom vernog naroda pristala da proslavi ikonu. Mislite vi, znači kako oni gledaju na crkvu, znači oni gledaju na klir s jedne strane i za Boga na neki verni narod tamo koji nešto tamo filozofira, pametuje, fantazira. Što nikada zapravo u hrišćanskoj crkvi nije bilo kao tako, odnosno u pravoslavnoj. Crkva je klir i verni narod, nerazdvojivo telo Isusa Hrista. Tu vidimo tu taj Cezar, taj papizam, u stvari taj elitizam i tu odvojenost i tu strašnu muku u stvari u kome današnji zapadni svet živi, jer je potpuno odsečen, anesteziran, odvojen, amputiran od Boga i od crkve. Crkvene ličnosti su počele da nose zlatne i dijamantske prstenje na svakom. Pogledajte malo one portrete raznoraznih rimokatoličkih prelata i papa. To je tako bogatstvo. To su takve svile i kadife. To su briljantni i smaragdni prstenovi. Kad smo to videli mi na jednom zaista pravom hrišćanskom crkvenoj ličnosti? Mi naravno ukrašavamo naše hramove, a nećemo mi sebe da ukrašavamo. Nećemo da nosimo najskupocenije svile, one ćelepuše, one kapice za koje znamo da su u stvari jevrejske kapice. Zamislite vi dokle je to došlo da poglavarimo katoličke crkve nosi jevrejsku kapicu na svoj glavi. Protestantizam potpuno ukida ikonu, ukida krst, ukida svete mošti. Rimokatolici još uvijek čuvaju mošti, ali one su iza sedam brava i sedam katanaca, ne možda im priđete. Pogledajte mošti u bariju, to se ne može prići, ne može se celivati, ne može ništa. U Rimu to je sve u nekim trezorima zatvoreno, niko to ne može da vidi, niko to ne može da priđe tome, jer se izgubio taj živi kontakt. A hvala Bogu, nama su mošti, krst, ikona nešto najsvetije, nešto najrealnije i nešto najprisutnije. I mi vidimo u stvari današnji svet koji apsolutno nastavlja jarost i ludilo Lava III. Visavrijanina do današnjega dana, porugavajući ikone i sve ono što je sveto, sve ono što je svetinja, sve ono što je osveštano. I u stvari čovjek ne može bez ikone. Čovjek ne može bez duhovnosti. Čovjek ne može bez Boga. Ali se on i sve snage bori protiv one prave duhovnosti, protiv prave ikone i protiv jedinog živoga Boga i stvara sebi lažne antibogove, antiikone, antiduhovnost. I danas vidimo da je to jače nego ikada. Ne znam da ste slučajno vidjeli, čuo sam da ima i klip na internetu, a ja sam to još pre godinu dana video u jednom časopisu u Beogradu, beogradskom, kada je nedavno otvoren ovaj tunel ispod Alpa, koji spaja valjda Švajcarsku i Italiju, naravno, jedno od svjetskih čuda, u principu. Znači, zaista jedan veličanstveni, možemo reći, spomenik savremene tehnologije. A ko je to video imao prilike da vidi da je na otvaranju, jel da je to stvarno nešto bilo impozantno i veličanstveno, uopšte za narode Srednje Evrope, tako jedno skraćivanje tog puta, da je to naravno na otvaranju tog tunela bila jedna velika proslava, jedna velika svečanost. I to je bila čitava koreografija. Znači, to je neverovatno da je to toliko otvoreno i toliko javno. Pazite, tu su bili prisutni premijeri i predsjednici svih glavnih evropskih država. I tu je koreografija bila tog tipa da je bila jedna glavna ličnost, muška ličnost, koja je imala, bila je obučena u tanko pripijeno crno nekakvo odelo i na glavi imala veliku masku jarca sa velikim rogovima. Znači mi znamo da je to apsolutno izobraženje samoga Satana. Preko raznoraznih panova, bakusa i uopšte, znači, a u Svetom pismu zna se ko su koze, zna se ko su ovčice. A drugi deo koreografije su ostali članovi tog ansambla, kojih ima dosta, koji su obučeni u nekakve bele, prozirne odore, a to su ljudske duše, i koje onako kao zombi idu ovako prema njemu i klanjaju se njemu, a on onako kao car na nekom tronu. I to naravno onda ide i ples, i igra. Znači, prosto neverovatno, znači nama barem verovatno, njima je to najverovatnije, i to u tom podzemlju oni u stvari prikazuju njihovog Boga, ikonu njihovog Boga, a to je sam Satana, sam Lucifer, rogati jarac i ljudske jadne duše koje mu se klanjaju. I oni veruju, kao što gnostici kažu, da su Hristos i Satana rođena braća, ali da ga je Hristos prevario, da je Satana u stvari stariji brat i da njegovo prvenstvo u stvari pripada čovečanstvu. To su što on liči na jarce, što ima rogove, nema veze. Jer da on će nama u stvari doneti tehniku, napredak, progres. I zato se njemu u podzemlju Evrope klanja današnja evropska vrhuška, se klanja jednom rogatom jarcu. A to je tako prošlo, nigde niko ništa o tome nije pričao. Znači, mi tu govorimo apsolutno o formiranju antiduhovnosti, antiboga i antiikone. Čitav ovaj svet u stvari je u stvari ovaploćenje, jer po Svetom Maksimu Ispovedniku postoje tri inkarnacije, tri ovaploćenja. Prvo je u tvorevini, drugo je u Svetom Pismu i treće je u samom Isusu Hristu. Znači, Bog je svuda, njegovi logosi, njegovi semeni logosi, logos spermatikos. Znači, to su ti začeci, oni su oduvek bili u Božijem umu. Znači, to je onaj odgovor drevnoj jelinskoj filozofiji koja je govorila da svet sapostoji sa tvorcem. Da je, ako tvorac postoji oduvek, ali i svet postoji oduvek. I da je svet stvoren od nekakve prapočetne materije koja je sapostojeća sa Bogom. Oni su možda negde nešto naslutili, ali su bili naravno krajnje u krivu. Jer pre Boga nikad ništa pre toga pre njega nije bilo, niti sa njima. Znači, on stvara sve. Ali ovaj odgovor je u stvari tog velikog uma, najvećeg možda teološkog uma pored kapadokijskih otaca, on govori da ima tu zrno logike što su govorili drevni jerinski filozofi, ali da ne tako kako su oni mislili, da svet sapostoji sa Bogom, nego da u Božijem umu, u Božijoj suštini, postoje logosi sveta. Znači, začeci, semena svega, ali Bog isto tako mogao da odluči da ne stvori svet. Znači, nije bio prinuđen, nije bio pod nikakvoj nužnosti. Tako da i ovaj svet je pozvan da bude ikona. Sve je pozvano da bude ikona. Sjećam se dok sam živio tamo u pustinji, u planini. Nekada sam kao mlad čovjek čeznuo da vidim Pariz, New York, London, Firencu. A u stvari kad sam otišao gore u tu zelenu pustinju, kako sam ja zvao, i kada sam tamo posle godina provedenih očišćenih očiju i uma sagledao lepotu tog stenja, te šume, tog neba, zalaska i izlaska sunca, munja, gromova, kiše ili mirnog letnjeg popodneva i večeri kada svici lete i dozivaju jedni drugi, jer u stvari to je ljubavni zov. Svici svetlucaju i dozivaju jedno drugo da se vole. E tu sam u stvari video da je to bila jedna velika ikona ispred mene. Ja sam se klanjao, ali ne kao Spinoza u tom panteizmu, gde on govorio da je sve Bog, da je svuda, da je sve Bog, kao što ih i Indusi govore, i majmun je Bog, i krava je Bog, i čovek je Bog, i mrav je Bog, i ovo drvo je Bog. To je taj panteizam, bilo da je ovaj zapadni, bilo da je on istočni. Ne, tu se samo prepoznaje Bog, kao što ni ikona nije Bog. Mi u ikoni samo prepoznajemo Boga i obožavamo Boga poklanjajući se ikoni. Isto kao u ratu, kad vojnik je u rovu i u strašnim, teškim momentima, on iz svojih nedara izvuče sliku svoje žene i svoje dečice i ljubi je i sa njima je blizak. Ali on zna da to nije taj papir, nego samo kroz taj lik, kroz tu ikonu, kroz taj imidž, on u stvari dolazi do svojih ljubljenih. E tako mi kroz ikone, kroz svoje bližnje, kroz Sveto pismo, kroz prirodu, mi vidimo Boga, klanjamo mu se, obožavamo ga, ali ne prirodu, ne taj kamen, ne taj cvet, ne tu pčelu, ne taj predivni poj, iako je predivan, nego samo onoga koji je sve to stvorio i pustio u pogon. I to je u stvari jedna velika i predivna ikona. Ali nažalost, čovek ne samo da je od sebe stvorio rugobu, nego on i od prirode, od tvorevine stvara rugobu. Ne znam da ste vidjeli, možda gledali kako izgleda danas, kako izgledaju brazilske prašume. Za brazilsku prašumu kažu da je najveći proizvođač kiselnika na planeti. Danas je to devastirano. Oni jadni Indijosi tamo su pobijeni, jedva da ih ima nešto, a te šume se seku radi celuloze, ko će ga znati radi čega? Radi besa. A to je još i Johann Fichte u svojoj knjizi Filozofija masonstva rekao da je jedna od osnovnih postulata masonerije pobjeda nad prirodom. Šta znači pobjeda nad prirodom? Priroda, nemamo ništa da pobeđujemo prirodu, priroda je nama pokorena. Još u raju je tako bilo. Pobediti prirodu znači uništiti prirodu zapravo. Uništiti planetu i napraviti od tvorevine anti-ikonu, napraviti ruglo i napraviti sliku smrti. Šta je bio Auschwitz, šta je bio Dachau, nego anti-ikona, anti-crkva, anti-hram. I onaj sarkastični naslov koji je bio i u Jasenovcu, a i po tim logorima, rad oslobađa. Rad oslobađa. Idite vi tamo radite i mi ćemo vas osloboditi u gasnoj komori. Znači to su bili antihramovi. Njihovi hramovi, oni su tu klanjali. Vi znate da oni koljači u njihovim ispovestima zna se da su oni bili u ekstazi dok su to radili. Znači nije to obično ubiti, zaklati čoveka, a kamoli više ljudi. Znači tu dolazi ta, moram tako da se izrazim, satanska blagodat. Postoji Božija blagodat, a postoji satanska blagodat, odnosno prelest. Ali ona je vrlo moćna. Ona liči na, vrlo često na neke šizofrene epizode, kada čovjek doživljava svoje uzdizanje, da mu se Bog javio, u stvari je mučenik u samoj komunikaciji sa satanom. Znači to su antihramovi i antiduhovna praksa. Oni su govorili da su doživljavali neverovatno, da nisu mogli da prestanu, jer kroz njih je strujila ta satanska energija koja ih je nosila u tome. Naravno, posle toga su oni svi gubili razum, izvršavali se na ubistvo, jer nema druge. Kojoj se ikoni klanjaš, kom se Bogu klanjaš, kojim se Bogom pričešćuješ, njegovim putem ideš. Oni su se pričešćivali krvlju, ali ljudskom krvlju, proliveno radi Božije krvi. A da ne pominjemo već danas da je to ušlo u žargon, ikona rock'n'rolla, ikona ovoga, ikona onoga, Madonna. Naravno, ja sam već matorac i Madonna je davno bila, ja više ni ne pratim ko je sad danas, ni ne zanima me, ali ona je bila ikona Madonna. Žena koja je sebe uzela, bez obzira što je Madonna ta rimokatolička bogorodica, ona je već izgubila to, ali ipak je to jedna užasna stvar, kao što i ovi zapadnoevropski bednici se izruguju sa Mohamedom. Tako se i ona izrugivala sa rimokatoličkom bogorodicom, Madonom. Jer mi znamo da rimokatolici svoju bogorodicu Mariju Djevu nazivaju Madona. Znači ona je bila jedna od tipičnih anti-ikona. To sam pominjao u nekim svojim predavanjima, pominjat ću ponovo, sa onim njenim odvratnim koreografijama u kojoj se vidi jedna stilizovana masturbacija. Mislite vi, kako je to odvratno kad se vidi negdje kad muškarac masturbira, a kako je tako odvratno kad žena masturbira, da se to vidi. Ona je to prikazivala javno i postala je najpoznatija. Tako da živimo u svetu anti-ikone, anti-boga i anti-duhovnosti. Ali to je jedan široki plan, naravno, taj svet u kojem mi živimo. Nama je, hvala Bogu, eno odavde vidim i divan mi je ovaj pogled. Gledam Hrista, gledam Bogorodicu. Nama su oni dali mogućnost da u okviru ovoga ludačkog sveta, zahuktalog i poludelog, imamo mogućnosti da ostvarimo svoj mikrosvet. Koju suštini je makrokosmički svet u ovom mikroodvratnom svetu, iako on deluje veliki? On je stvari jako mali. A mi kao mala jedna zajednica, jedna malo strce, u stvari pripadamo univerzumu. Pripadamo tvorcu univerzuma, pripadamo njemu, mi smo njegova deca, ali je on naša ikona, on je naš otac. Tako da nama je Gospod Bog i njegov sin Isus Hristos i njegova presveta Bogorodica dali su nam mogućnosti da apstrahujemo, što kažu intelektualci, odnosno da odbacimo, da se izuzmemo od ovog zakuktalog i ludog sveta i da živimo u ovim ostrvima, u ovim oazama radosti i mira. Kako je divno bilo kad sam došao ovdje na mešto ove kamere, a ona dečica tamo pevaju, igraju sa tom jednom lepom crnogorskom narodnom pesmom. Rastopilo mi se srce. I kažem, hvala Bogu, još uvijek ima raja na zemlji. I daj Bože da taj raj ostane, da nam Bog da snagi da u njemu živimo, a ovi s polja neka im Bog pomogne. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu ikona i anti-ikona, koje je održao na nedjelju pravoslavlja 5. marta 2017. godine u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.